Moikka, tervetuloa kaikki lähi- ja etäosallistujat. Minä olen Helmi Jyrkkänen, minä olen Wisdomin sijaiskoordinaattori ja tämän tapahtuman fasilitaattori. Ja tämä tapahtuma on Wisdomin lounaskollokvio, jossa aina kahden viikon välein käsitellään erilaisia poikkitieteellisiä kestävyysteemoja. Paikan päällä olijoille on lopuksi kahvitarjoilu ja sitten voi jäädä rupattelemaan puhujien ja kollegojen kanssa. Mutta voi seurata tapahtumaa myös striimistä ja kirjoitella chattiin sitten kommentteja. Päivän aihe meillä on kirjallisuus ja kulttuurinen muutos ekologisen kriisin aikakaudella. Ja puhujamme tulevat pohjoista luontoa kuvittelemassa hankkeesta, jossa tutkitaan ympäristön muutosta kirjallisuudessa 50-luvulta nykypäivään. Eli tervetuloa dosentti Elsi Hyttinen ja väitöskirjatutkija Ate Tervonen.
Kiitos. Mä oon tosiaan Elsi Hyttinen ja johdan tätä hanketta. Ja ihan ensimmäisenä on sanottava, että tässä meidän verkkosivujen ensimmäinen kuva on Aten ottama. Että kuva on siis Jyväskylästä, vaikka se ei siinä sinänsä käy ilmi, se geneerisesti edustaa suomalaista luontoa. Me ollaan siis Suomen Akatemian rahoittama hanke noin puolivälissä nyt, eli tuonne 2025 jatketaan. Ja tänään mulla on tarkoitus teille ikään kuin kertoa vähän sen kokonaiskuva siitä, että mitä me tehdään ja mistä lähtökohdista. Ja sitten Ate täsmentää ikään kuin yhden tutkijan kannalta, että mitä hän tekee niissä isommissa kehyksissä, jotka mä hahmottelen. Että tässä on aika monta diaa mulla, aikamoista pikalaukkaa mennä, mutta onneksi meillä on sitten se keskusteluaika sen kahvin kanssa. Että tässä mennään nyt reippaalla tahdilla lähtökohtiin. Ja ihan ensimmäinen lähtökohta, joka niin kuin auttoi meitä laittamaan sen meidän hankesuunnitelman ikään kuin, antoi sille jonkun semmoisen fokuksen, oli tämmöinen lainaus, jonka mä löysin. Tämä on Greg Garadin semmoisessa pyöreän pöydän keskustelussa sanomaan, se löytyy, tämä siteeraus sitten löytyy kirjallisena erilaisista lähteistä, mutta ei löydy mistään Garadin omasta tekstistä. If climate change had a grammatical tense, it would be the future perfect subjunctive. We are being asked to look forward in order to look back on ourselves today with a sense of shame and embarrassment that we didn't act sooner and more dramatically. Ja tämä future perfect subjunctive, niin sehän on siis se what will have been näkökulma. Eli tavallaan se kokos mulle itselleni ymmärrettäväksi se, että mitä me halutaan tehdä tässä hankkeessa. Eli me katsotaan Suomen kirjallisuutta tällä hetkellä. Yritetään saada sellainen niin kuin pysähdyskuva siitä, että miten meidän kirjallisuus tällä hetkellä katsoo luontoa ja maailmaa. Ja mulla on niin kuin ollut pitkään sellainen ajatus, että me ollaan ikään kuin eletään sellaista interregnumin aikaa, ikään kuin suhteessa siihen, että millaista kieltä meillä on nimetä sitä, että missä maailmassa me ollaan. Eli meillä ei oikein ole kieltä tälle muutokselle. Me käytetään paljon niin kuin vanhaa. Edelleen on ihanaa, jos aurinko paistaa ja joulut on valkeita, vaikka siis todellisuus haraa vastaan, mutta meidän kieli ikään kuin tuottaa tällaisia merkityksiä edelleen, ja niillä me operoidaan. Tätä ajatusta tukee niin kuin iso osa tällaisesta niin kuin posthumanistisesta tai antroposeeniin jollain lailla kytkeytyvästä kirjallisuuden tutkimuksesta ja kulttuurin tutkimuksesta. Et meillä on paljon tätä, esimerkiksi Glenn Albrecht, semmoinen australialaistutkija, joka on tutkinut alkuperäiskansoja paljon, joka on tunnettu tämmöisestä solastalgian käsitteestä, joka tarkoittaa siis koti-ikävää, jota ihminen tuntee, kun se on kotonaan, mutta se koti on muuttunut ympäristötuhon takia tunnistamattomaksi. Niin Albrechtilla on ajatus siitä, että tähän niin kuin solastalgiseen maailmankuvaan tai maailman tilanteeseen liittyy se, että niin kuin vanhojen viisaiden kielestä ei ole enää apua. Et se on, niin kuin, it has become redundant. Ja me ollaan niin kuin, ja hänellä on se ajatus, että suuri osa kulttuurista, tai oikeastaan käytännössä koko kirjallinen kulttuuri tähän asti on tuotettu suhteellisen vakaan holoseenin aikana. Ja nyt ollaan niin kuin, ennalta koskaan aikaisemmin ei ole ollut siinä määrin muutoksessa, vaikka toki jokainen aikakausi ajattelee olevansa muutoksessa, mutta tavallaan ympäristön suhteen ei ole koskaan oltu sellaisessa muutoksessa kuin nyt. Eli se on aika äärimmäinen. Sitten on tietysti Amitav Ghosh, joka tekee tämän argumentin niin kuin spesifimmin romaaneista, että romaanimuoto, porvarillinen romaani ei pysty tavoittamaan sitä, mitä tapahtuu nyt. Tänään on niin kuin tämmöisiä äärimmäisiä niin kuin kiellettömyyden argumentteja, ja sitten on taas niin kuin toisessa päässä on niitä kirjallisuuden tutkijoita, jotka ihan silleen, niin kuin, että no, totta kai me voidaan tutkia romaaneja ja katsoa, miten se puhuu niin kuin ympäristömuutoksesta. Ja me ollaan niin kuin nyt sit ikään kuin näiden välissä tuon interregnumin käsitteen kanssa, että mä ajattelen, että meidän vanhat käsitteet ei päde, mutta uusi käsitteistö ei ole vielä vakiintunut. Eli interregnumiin tämmöisenä gramsilaisena käsityksenä liittyy niin kuin aina se ajatus siitä, että se on poliittisesti kuohuvaa aikaa. Eli tavallaan se uusi maailmanjärjestys ei ole vielä vakiintunut. Ja silloin nousee näitä erilaisia tapoja, ja sitten myös ne vanhat niin kuin pitää kiinni vallastaan. Eli se, mitä se tarkoittaa nyt suomalaisen kirjallisuuden kannalta tässä hetkessä, on tietysti se, että me puhutaan sekä sillä niin kuin ikään kuin vanhalla kielellä, että meidän kieleen pulpahtelee, tai meidän niin kuin tapaan hahmottaa maailmaa, niin kuin siellä on kaikenlaista emergenttiä. Ja me yritetään nyt tässä projektissa hahmottaa ikään kuin sitä semmoista kokonaiskuvaa, miten meidän kirjallisuus on maailmassa tässä hetkessä. Ja suomalaista kirjallisuutta on kiinnostava katsoa, koska me ollaan kohtuullisen koherentti pieni kielialue, eli me ollaan tämmöisen hyvä niin kuin Petrimalja, jossa katsoa sitä, että miten tämä globaali muutos, jota voi kutsua vaikka antroposeeniksi tai ekokriisiksi, niin miten se ikään kuin yhdessä kulttuurissa tulee elettäväksi tai eletään tai nimetään, käsitetään, miten se tulee kulttuuriseksi tilanteeksi. Ja tämä on, niin kuin Suomi tietysti meille niin kuin lankeaa äidinkielen takia aika ilmeiseksi koealueeksi, mutta onhan se nyt myös kiinnostava siis sen takia, että esimerkiksi arktinen alue ikään kuin lämpenee nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Ja kun me halutaan niin kuin katsoa sitä, että mikä siinä meidän nykytilanteen kielessä ikään kuin on vanhaa ja mikä on uutta ja miten se niin kuin ikään kuin rakentuu se, miten me puhutaan maailmasta. Niin me äkkiä ajattelimme, että me ei voida katsoa vain nykykirjallisuutta, koska puhua muutoksesta tarvitsee aina jonkun horisontin, että muutos suhteessa mihin. Niin me päädyttiin operoimaan tässä projektissa kahdella aineistolla. Meidän ensisijainen aineisto on nykykirjallisuutta, eli meidän ensisijainen intressi on siinä, että miten tämä nykyhetki, joka on osittain meille kieletön, niin millaisia niin kuin yrityksiä puhua siitä meillä on. Mutta me katsotaan tätä aineistoa suhteessa 50-luvulta otettuun vertailuaineistoon. Eli me haluttiin aineistoa, joka ikään kuin on siellä suuren kiihdytyksen, Great Acceleration, niin kuin antroposeenin alun aineistoa. Eli siellä on 50-luku, sen luontokuvaus periytyy sitä aika paljon sieltä vuosisadan vaihteessa, sitten siellä on sitä niin kuin suuren kiihdytyksen ja sodan jälkeisen nousun vaikutusta ja semmoista. Se on, niin kuin, se on selkeästi eri, ja sitten siitä 50-luvulta taas niin kuin tulee paljon aineksia meille, mutta sitten se myös niin kuin modifioituu, ja osittain meidän kirjallisuus myös niin kuin tavallaan reagoi niitä arvoja vastaan. Eli kun meillä on kaksi aineistoa, niin me päästään tämän nykyhetken horisontin ulkopuolelle sillä toisella aineistolla, niin sitten pystyy sanomaan jotakin siitä, mikä muuttuu. Me valittiin vuosi 59 osittain ihan senkin takia, että se kätevästi meidän kansallisbibliografiassa Fennikassa, niin ei ollut ihan älyttömän iso, kun me haluttiin kaikki kaunokirjallisuus, mikä sitä vuonna on ilmestynyt eka kerran. Ja 59, kun sieltä siivottiin niin kuin toiset ja kolmannet painokset pois ja tämmöiset, niin me saatiin aika kompakti aineisto. Muistatko sattumalta paljon meillä on siellä Zoterossa?
Olisiko se joku reilu 139
niin, tai jotain sinne? Niin, että se ei ole sen enempää se 59. Eli me ollaan sitten luettu, meillä oli vähän tutkimusassareitakin, ja me ollaan luettu sitä läpi ja tägätty sieltä eräitä juttuja, joihin palaan kohta, että miten se on käsitelty. Mutta primaarifokus on nykykirjallisuudessa. Tässä on meidän hypoteesit ensin. Eli me ajatellaan, että kirjallisuus ei sinänsä niin kuin suoraan ikään kuin rekisteröi muutosta ulkopuolella, vaan että muutoskirjallisuudessa tapahtuu ennen kaikkea suhteessa aiempaan kirjallisuuteen, ja sen takia se 50-luvun aineisto esimerkiksi on kiinnostava. Mutta tämä meidän aikakausi ja tämä kaikki kriisi ja se, että tuolla ei ole lunta ja näin, niin se luo painetta kuvata ympäristöä kaunokirjallisuudessakin uudella tavalla, eli on paine sille uudelle kielelle. Se uusi tapa ei kuitenkaan ole suoraan jonkun ulkopuolisen muutoksen representointia, vaan aktiivista neuvottelua sen aiemman kirjallisuuden ja sen ympäristöstä saatavan niin kuin impulssin kanssa. Nämä on siis hypoteeseja, nämä saattaa osoittautua myös vääriksi, niin kuin hypoteesit voi. Ja kolmas hypoteesi on kuitenkin, oletamme myös, että ympäristöllä on jonkin verran toimijuutta, vaikuttavuutta sitä koskevissa kuvauksissa. Meidän tiimissä on paljon myös sellaisia ihmisiä, jotka identifioituu ikään kuin tämmöisiin uusmateriaalistisempiin suuntauksiin, missä ajatellaan enemmän niin kuin sitä, että miten materia kirjoittautuu meidän teksteihin. Ja me ymmärretään, että kun kuvataan luontoa nyt, meidän on tutkittava myös nykyisten käsitteittämme genealogia. Eli tässä taas, että miksi tarvitaan se 50-luvun aineisto. Ja näiltä pohjilta tulee sitten kysymyksiä. Ja tässä nyt esiintyy se ensimmäisen kerran se sana, josta sanoin, että puhun teille kohta lisää, eli figuuri. Eli meidän tutkimus jäsentyy tiettyjen figuurien eli kulttuuristen kuvien varhaan. Ja me kysytään, millaisissa konteksteissa meitä kiinnostavat figuurit esiintyy nykykirjallisuudessa. Mä itse esimerkiksi olen kiinnostunut lumesta. Ate tutkii koiria. Sitten meillä on metsää, meillä on joutsenta, joka on tämmöinen suomalaisen luonnonsuojelun onnistumistarina. Meillä on broileri, joka on itse asiassa ihmisen luoma hybridi. Ei oikein eläin, vaan jotain muuta. Meillä on tämmöisiä erilaisia hybridejä, joiden kautta me päästään jotenkin kiinni siihen meidän aikakauden käsitykseen, niin kuin, tai meidän aikakauden niin kuin, luontoon. Ja meillä on metsää ja meillä on suoteena. Ja me valittiin strukturoida tämä tutkimus näiden figuurien ympäri siksi, että tämä ei ole nyt se tutkimus, jossa esimerkiksi tutkitaan pelkästään ympäristödystopioita. Tämä ei määrity ikään kuin minkään genren kautta, vaan me katsotaan ikään kuin kaikenlaista nykykirjallisuutta tosi proosamuotoista, eli vaikka teatteri on tältä kannalta tosi kiinnostava, niin teatteri ja runous on nyt rajattu meidän projektista pois, koska meillä on jo 8 hengen tiimi, tai olettaisiin 80, jos me käytäisiin kaikki genret läpi. Niin me katsotaan näitä tiettyjä figuureja, että millaisissa niin kuin diskursiivisissa ympäristöissä ne esiintyy. Esimerkiksi tämä mun lumikiinnostus on johtanut, mutta nyt tällä hetkellä mä mietin paljon historiallista romaania ja sitä, miten lumi figuroi ikään kuin meidän, vaikka nyt Ida Rauman Elollisissa tai Anni Kytömäen Margaritassa tai no Tapani Kinnusen Pimeissä kuissa. Siis tämmöisissä historiallisissa romaneissa, niin mua tällä hetkellä just mä mietin lunta erityisen paljon niissä. Mutta millaisissa kirjallisissa konteksteissa nämä meidän figuurit esiintyy, miten ne ikään kuin kutsuu luokseen, ja miten se vertautuu siihen, että miten se lumi oli siellä 50-luvun aineistossa. Onko näiden figuurien narratiivinen ympäristö muuttunut merkittävästi suhteessa aiempaan tavalla, jota ei selitä vain yksilöllinen variaatio? Eli eihän totta kai niin kuin nykykirjallisuudessakin on monenlaisia, mutta et voidaanko nähdä jotain sellaisia niin kuin kuvioita, jotka olisivat niin kuin tyypillisempiä meidän ajan kirjallisuudessa ja sitten taas toisenlaisia konstellaatioita siellä 50-luvun aineistossa. Ja sitten jos me pystytään sieltä osoittamaan jotain tällaisia uusia juttuja tai muutoksia, niin mitkä näistä voidaan linkittää jotenkin perustellusti ympäristömuutokseen, sen heijastuksiksi tai reaktioiksi siihen. Nämä oli siis nämä lähtökohdat nyt sitten, joita ikään kuin koko hanke jakaa. Ja sitten mä puhun hetken metodeista ja siitä, että miten paljon tämä kehys nyt sitten antaa liikkumavaraa meidän tutkijoille. Mä sanoin, että meillä on 8 tutkijan tiimiä, että meitä on aika paljon. Ja mä missään tapauksessa en halua rakentaa semmoista projektia, jossa kaikkien pitäisi yrittää ajatella mun aivoilla. Elikkä, tai yhtään kenenkään meistä aivoilla, vaan jokaisella olisi niin kuin semmoinen sellainen liikkumatila, että tuntuu, että sekä kontribuoi näihin yhteisiin niin kuin päämääriin ja toimii ikään kuin yhteiskehikossa, mutta toimii tavalla, jonka pystyy ikään kuin koko ajan allekirjoittamaan itse, joka tuntuu omalta toiminnalta. Niin, niin tota, meillä jokaisella on oma figuuri, ja tota, nykykirjallisuuden suhteen me ollaan päätetty, että me ei pystytä suodattamaan sitä millään muulla tavalla kuin omalla lukeneisuudellamme ja sillä, miten me seurataan kulttuuria näin, että ne lumen kannalta kiinnostavat romaanit esimerkiksi, mitä mä löydän, niin se, mä en pysty ikinä perustelemaan millään matemaattisella tai luonnontieteellisellä tarkkuudella, että juuri nämä ovat edustavat. Ne on ne, mitä mä valitsen käsitellä. Mutta se 59 vuoden kanssa me ollaan oltu sit paljon systemaattisempia, eli meillä oli ne muutamat tutkimusassaritkin alussa, ja sitten sen jälkeen ollaan myös itse jaettiin sitten se loppu, mikä jäi lukematta heiltä, niin jaettiin meidän tiimin kesken. Ollaan luettu sitä vuoden 59 kirjallista tuotantoa läpi, ja sitten aina kun siellä tulee siellä kirjassa lumi, suo, kallioperä, metsä, maatila, koira ja näin poispäin, niin meillä on sellainen Zotero-kortisto, johon tehdään tagi. Näin. Et sitten kun se koko aineisto on luettu, sitten mä voin klikata lumitagia, ja sitten mä näen ne kaikki miljoona kirjaa, jossa on lunta käsitelty, ja sitten mä voin käydä niitä läpi. Ja tästä alkaakin itse asiassa sit jokaisen tutkijan vapaus. Eli tässä, että meillä on tämmöinen 59 aineisto, joka on näin niin kuin kortistoitu ja muuta, niin tässä on tavallaan metodisesti vaikutteita tämmöisestä big data-tutkimuksesta tai etälukemisesta, ja se on tietoinen valinta, että kirjallisuuden tutkimuksessa on paljon semmoista, mitä nämä big data-tyypit kritisoi anekdotaaliseksi tiedontuotannoksi, mutta on sellaiset, että otetaan vain niin kuin yksi tapaus ja sitten sanotaan vain, että on jollain tavalla edustava. No, se on ehkä vähän se metodi kuin mikä meillä on sen nykykirjallisuuden suhteen. Mutta tuon 59 suhteen, niin me haluttiin niin kuin saada ikään kuin sieltä jotain sellaista vähän niin kuin jykevämpää, niin kuin jonkunlainen käsitys siitä aikakaudesta, joka on meille ja muuten tavoittamaton, niin sen takia me käytiin se vuosi niin kuin niin systemaattisesti läpi. Mutta ei se, emme silti missään tapauksessa luvata eikä aiota meidän niin kuin, projektin antologiassa niin tarjota mitään varsinaista numeraalista tietoa, että 59% tuon aikakauden kirjastossa kirjallisuudesta puhutaan lunta. Ihan siksi, että nämä jo tietysti aina niin kuin vuotaa reunoilta, että jos joku on tyhmä kuin kana, niin onko se nyt sitten kanan ilmeneminen tai ei ole siellä kirjallisuudessa, tai liukasta kuin jäällä, niin onko se nyt sitten jää. Mut siis, se idea oli kuitenkin se, että me saataisiin silloin käsitys siitä vuodesta 59, eli jollain lailla sen antroposeenin ajan alun kulttuurisesta mielikuvituksesta niin kuin jonkinlaisen snapshotin kautta, että se ei ole pelkästään se, mikä on kanonisoitu tai selvinnyt niin kuin kirjallisuushistorioiden suodattamisesta meille, vaan että siellä on semmoista, siellä on hirveästi esimerkiksi kaikenlaista Kalle Kustaa Korkkea ja muuta, mikä on muuten tosi kiinnostavaa, koska se on öljyteollisuuteen kytkeytyvää. Mutta siellä on vaikka mitä. Ja sitten nyt me tiedetään, että mitä se vaikka mitä on sieltä vuodelta 59. Ja kaikki me ei tulla käsittelemään esimerkiksi kaikkia niitä vuoden 59 juttuja. Kaikki ei tee semmoista suurta synteesiä, että vuoden 59 lumi näyttää näiden kaikkien tapausten pohjalta siltä, ja vertaanpa sitä nyt tähän nykykirjallisuuteen. Vaan se on ikään kuin, tämä on osa sitä infraa, mikä meillä on käytössä. Ja sitten yksittäiset tutkijat voi tehdä sen valinnan, että ne nostaa vuodelta 59 jonkun yhden teoksen käsiteltäväksi, ja aikakaudeltamme jonkun toisen, tai sitten seuraa jotain tiettyä ilmiötä ja sen muotoutumista. Tässä on nimenomaan nyt sitten jokaisella tutkijoilla niin kuin vapautta. Et se, että seurataan tiettyjä figuureja kukin omaansa, niin se on semmoinen yhteinen tapa meillä jäsentää näiden kahden aikatason suhdetta. Ja meidän projekti, meillä on hirveän eri vaiheissa olevia tutkijoita, että on tämmöisiä senioreita, niin kuin minä ja Karolina Lumma, ja sitten meillä on esimerkiksi, meillä valmistuu 4 väitöskirjaa meidän projektissa. Eli siinäkin mielessä, niin totta kai ihmiset, kun tekee väitöskirjaa, joka on lähtökohtaisesti ihmisen ihan niin kuin oma tutkimus, niin silloin tehdään omat valinnat ja mennään niin kuin, kohti sitä omaa visiota. Ja me tuetaan sitä ja sitten siihen projektiantologiaan tehdään sitten niin kuin tiukemmin näihin lähtökohtiin sitoutunutta kirjallista työtä yhden artikkelin verran. Ja mä haluaisin itse asiassa, pystytkö klikkaamaan siitä diasta sitä tutkijoistamme sanaa, niin toimisikohan se linkki, että mä voisin vilauttaa, keitä on meidän tutkijat. No eihän se toiminut. No niin, sieltä. Eli siellä on Katri Aholainen, valmistelee väitöskirjaansa tällä hetkellä. Marjana Lammi valmistelee väitöskirjaa tällä hetkellä. Karolina Lummaa, joka on ihan keskeinen hahmo tämmöisen ekokriittisen kirjallisuuden tutkimuksen tuomisessa Suomeen aikanaan. Ja ollut keskeinen hahmo myös posthumanistisen kirjallisuuden tutkimuksen vakiinnuttamisessa. Niin hän on meillä tutkijana. Kukku Melkas, dosentti, tällä hetkellä työskentelee Saksassa, mutta jatkaa meillä myös projektin tutkijana ja hän keskittyy meillä suohon. Ja Melkas on myös ollut näissä varhaisissa suomalaisissa ekokriittisissä julkaisuissa jo mukana. Jouni Teittinenkin valmistelee väitöskirjaa ja on ollut paljon näissä ekokriittisissä tutkimuskuvioissa myös mukana viime vuosina. Ja Aate Tervonen valmistelee väitöskirjaa ja kertoo siitä kohta lisää. Ja sitten vielä Helina Ääri siellä, joka on ehtinyt jo projektin aikana väitellä broilereista suomalaisessa kirjallisuudessa. Kiitos. Ja sitten tuossa oli ihanat tutkimusavustajat vilahti siinä, jotka alussa meillä luki sitä aineistoa. Kiitos paljon. Ja mä halusin päättää jyväskyläläisen kirjailijan sitaattiin, koska se hienosti mun mielestä jotenkin tavoittaa sen, että miksi tämä kirjallisuuden tutkimus on, niin kuin, miksi tällä on väliä, tällä, sen niin kuin etsimisellä, että miten me puhutaan maailmasta ja mikä siitä osasta on ikään kuin residuaalia sieltä 50-luvulta siitä kielestä ja mikä olisi jotenkin emergenttiä tästä ajasta. Ville-Juhani Sutinen kirjoittaa Hajonneen maailman käyttöohjeessa näin. Ajatus siitä, että voisimme palata johonkin normaalitilaan, saattaa pahimmillaan estää meitä hyväksymästä vallitsevia tosiasioita. Maailman tuhoajan ja maailman parantajan roolit ovat liian helposti saatavillamme. Niiden välistä pitäisi löytyä maailmaan mukautujan rooli. Todellisuuteen voi vaikuttaa vasta, kun elää siinä todellisuudessa. Ja tämä on ehkä se, mikä mua motivoi tutkimaan sitä kirjallisuuden kuvaa. Mä haluan tietää, että missä mä elän. Kun en mä oo siellä valkoisessa joulussa, mutta missä mä oon. Kiitos.
Kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolesta. Olen Ate Tervonen Jyväskylän yliopistossa ja Pohjoista luontoa kuvittelemassa hankkeessa. Teen väitöskirjaa tällä hetkellä koirista kulttuurisena ilmiönä ja siitä, että miten ihmiskulttuuri ja erilaiset kulttuurituotteet tuottaa sitä, mitä koirat on ja erityisesti miten ne vaikuttaa koirien hyvinvointiin. Ja Elsi on nyt tässä nostanut esiin sen, että minun figuuri tässä hankkeessa on koira, mutta oikeastaan loppupeleissä se ei ihan pysynyt niissä rajoissa, vaan lajirajat rikkoutui tässä suhteessa ja päädyin tutkimaan koirin lisäksi myös susia tässä tämän hankkeen piirissä. Ja, eli jonkinnäköinen nyt ajatus siitä, että mitä on tämän hankeartikkelin osalta tekemässä ja tähän tutkimukseen liittyen, niin on tutkimassa erämaan villejä ja villiintyneitä koiraeläimiä ja niiden vaikutuksia ihmisiin. Ja minä olen tässä nyt ottanut silleen niitä tutkijavapauksia hankkeen piirissä, että loppupeleissä on päätynyt yhteen nykykulttuuriteokseen, jota kohta esittelen tarkemmin. Ja sitten sen jälkeen tätä 59 aineistosta löytynyttä helmeä, mistä haluan kanssa kertoa tässä. Ja voin ehkä omasta taustastani sanoa sen verran, että aikoinaan kun tänne hain Jyväskylään väitöskirjaa tekemään, niin minulla oli tarkoitus tutkia ihmisen ja suden kohtaamisia kirjallisuudessa. Ja erityisesti olin innostunut yhdestä Cormac McCarthyn kirjasta löytyvästä Matka toiseen maailmaan, The Crossing, romaanista löytyvästä nuoren pojan ja suden kohtaamisesta alueella Yhdysvalloissa, missä ei susia ollut moneen vuosikymmeneen. Ja tämä poika yrittää isänsä kanssa pyydystää tätä sutta usein viikon ajan täällä ja saa sitä loukkuun. Ja loppupeleistä hän saa sen kiinni, mutta siinä samalla siinä kun hän saa sen kiinni niin, ja löytää tavan saada se susi kiinni, niin hän oppii ymmärtämään sen suden tapaa olla maailmassa ja siinä ympäristössä. Ja ei pysty loppupeleissä tappamaan tätä sutta. Mutta tämä oli jonkinnäköinen paluu ehkä tähän aiheeseen, mistä on halunnut kirjoittaa jo vuosia, ja nyt löytyy semmoinen suomalaisen kirjallisuuden vastine tälle, josta kerron kohta lisää. Mutta jos nyt muutaman sanan sanon ensiksi niinku sudesta ja koirasta taustotukseksi tästä, niin puhutaan lisääntymiskykyistä jälkeläisten kannalta tämmöisikin perinnöllisessä merkityksessä samasta lajista, mutta sitten etologit, jotka tutkii periytyvää käyttäytymistä, niin on sitä mieltä, että kyse on kahdesta eri lajista. Et susi esimerkiksi pitää poikasistaan huomattavasti pidempää huolta kuin esimerkiksi tämmöiset villit kyläkoirat omistaan. Ja susien sosiaalinen rakenne on myös, tai susilauman sosiaalinen rakenne on hyvin erilainen kuin näiden niin kuin puolivilleenä elävien kyläkoiria, joita esimerkiksi tuolla Meksikon kaupungin kaatopaikalla on tutkittu hyvin paljon. No, koiraa voidaan pitää Donna Haraway'n sanoen ihmisen läheisimpänä kumppanuuslajina, ja kerron tästä vähän lisää kohta, mutta sitten toisaalta niin kun meillä on jollain tavalla niin kun tässä lisääntymiskyvyn merkityksessä samaan lajiin kuuluva tai samaa lajia oleva laji, jonka kulttuurinen asema onkin hyvin ristiriitainen. Siihen on liittynyt historiallisesti ja edelleenkin hyvin suurta vainoa. Susia on pelätty, vihailtu, mutta sitten samaan aikaan siihen on liittynyt jotakin ihailua, ajatuksia yksinäistä susista ja jollain tavalla semmoista erämaahan kuuluvasta suden ulvonnasta, ja siihen on liittynyt myös jonkinnäköistä mystiikkaa aika voimakkaasti. No, näiden lajien kulttuuriset asemat on hyvin erilaisia. Toinen laji on semmoinen, jonka kanssa me eletään läheisessä suhteessa ja toisaalta niin kuin hyvin erilaisissa suhteissa. Koiria on lemmikkeinä, mutta niitä on työeläiminä. Niitä on laboratorioissa koe-eläiminä. Niitä syödään jossakin päin maailmaa. Ja näin, kun koiran erilaiset työnkuvat vaihtelee hyvin paljon. Esimerkiksi viranomaisten huumekoirakäytöstä tuonne niin kuin paimennukseen tai karjan suojeluun suurpedoilta. Mut varsinkin 1900-luvun aikana tämä koiran asema on muuttunut hyvin voimakkaasti, että siitä on tullut tai niin kuin nimenomaan tämä lemmikkikulttuuri on hyvin voimakkaasti nostanut päätään ja vaikuttaa hyvin voimakkaasti koiran nykyiseen asemaan. Mutta toisaalta myös niin kuin suden suhteessa ihmiseen tai erilaisiin ihmisryhmiin on tapahtunut hyvin suuria muutoksia. Ja susien suojelu ja leviäminen takaisin Suomeen on ollut aika keskeisiä ilmiöitä niin kuin lajille tässä 1900-luvun aikana. Ja totta kai niin esimerkiksi Euroopan unionin tavoitteet suojella susia on vaikuttanut Suomen susipolitiikkaa huomattavasti. Mutta minulle tämmöinen niin keskeinen kysymys nyt niin ympäristöä ajatellen koirien tutkimisessa on se, että me näen koiran jonkinnäköisenä välittäjänä siinä, että miten me ollaan suhteessa muihin lajeihin ja ympäristöön. Se on meille läheinen laji monella tapaa, laji jonka kanssa niin kuin hyvin moni ihminen jakaa elämänsä ja mutta sitten samaan aikaan minut kiinnostaa se, että koiriin liittyy jo hyvin paljon niin kuin niiden hyvinvoinnin kannalta isoja ongelmia. Et jos me ei pystytä pitämään edes meidän niin kuin läheisimmästä kumppanuuslajista ja sen hyvinvoinnista huolta, niin miten me pystyttäisiin ratkomaan niin kuin isompia ympäristökriisejä? No, tähän liittyy osaltaan se, että niin kuin koira on minulle ollut semmoinen myöskin välittäjä siihen, että on alkanut liikkumaan enemmän metässä ja huomaamaan asioita siellä. ja olen pelastuskoiratoimintaa harrastanut aikaisemmin ja kiinnostunut erityisesti koirahajuaistista ja kaikesta siihen, mihin se pääsee sen kautta käsiksi tuolla ympäristössä. Ja toisaalta semmoista, mihin minä pääsen myös sen koiran lukemisen kautta käsiksi. Eli pystyn esimerkiksi koirasta lukemaan sen, että tästä paikasta on mennyt ihminen, jonka jälkeen se koira on koulutettu tunnistamaan, niin aikaisemmin esimerkiksi rajavartioston koiria pitää pystyä nostamaan jälki, joka on 2 vuorokautta vanha. Eli se ajallinen niin kuin hahmotus sen ympäristön tapahtumista on aika erilainen kuin meillä. No, koira on minut johdattanut tähän jollain tavalla niin kuin valmiiksi niin kuin ympäristöstä kiinnostuneen ihmisen kiinnostumaan vielä enemmän. Mutta sitten samaan aikaan minä huomaan, että susikysymys on esimerkiksi semmoinen, että se tekee hyvin monella ihmisellä eroa enemmän tuonne niin kuin ympäristöön. Ja jollain tavalla se on niin kuin eläin, joka me otetaan lähellemme ja erotetaan se jotenkin sitä muusta ympäristöstä. Et me näen siinä samaan aikaan sekä potentiaalia jollain tavalla oppia muiden lajien toislajisten kohtaamisesta, mutta sitten käytännössä minä näen, että se aika monen kohdalla ei toteudu, vaan se ehkä johtaa johonkin toiseen suuntaan. On tosiaan 2 kirjaa päätynyt tutkimaan. Toinen niistä on Pekka Juntin, joka on varmaan teille monelle aika tuttu hahmo. On ollut yhtenä kirjoittajana tässä muutaman vuoden takaisessa Tieto Finlandia-voittaja. Voittaja Metsä meidän jälkeemme kirjassa ja ympäristötoimittajana tehnyt esimerkiksi Ylelle, kirjoittanut kolumneja ja niin edelleen. Ja hän julkaisi tuossa viime vuonna esikoisromaaninsa Villikoira, jossa on hyvin monitahoinen ja moniulotteinen romaani, että hän sisältyy paljon ja on myös tämmöinen nuoren parin rakkaustarina tässä kehystämässä tätä, mutta itse on nyt ollut kiinnostunut erityisesti tästä koirakysymyksestä tässä. Ja tämä sijoittuu tämmöiselle Lapin valjakkoturismin piiriin, eli tämmöiselle Husky-farmille tämä kirja isolta osalta. Jos on kysymys siitä, että myydään jotakin aitoutta, ajatusta erämaassa olemisesta käytännössä tuontituotteella, jolla ei niin kuin Suomessa ole historiaa. Eli turisteille myydään ajatusta siitä, että tämä on jonkinnäköistä semmoista arktisella alueella luonnossa olemista, mistä niin kuin meillä ei käytännössä ole niin kuin 70-lukua aikaisemmin olemassa. Ja oikeastaan silloin 70-luvultakin alkaa niin kuin turismin piirissä. Ja täällä Husky Farmilla lomittuu jonkinnäköinen välineellinen suhtautuminen näihin koiriin, mutta sitten toisaalta niin kuin emotionaalinen siinä mielessä, että nämä on niin kuin läheisiä nämä koirat selkeästi ja niin kuin niihin muodostetaan yksilöllisiä suhteita, mutta sitten toisaalta, kun ne koirat ei enää työvälineenä kelpaa siellä farmilla, niin se ratkaisu on tappaa ne koirat siinä vaiheessa, vie ne hiekkamon tulee ampua sinne. No, tämän romaanin tapahtumat laittaa liikkeelle 2 tämmöistä norjalaiselta hyvin menestyneeltä valjakkourheilijalta karkaavaa Alaskan haskia, jotka putoaa autosta matkalla ja se huomataan vasta, kun tämä mies on Norjan puolella. Tämä suomalainen nuormies lähtee aika aloittelevana valjakkoharrastajana, lähtee hakemaan näitä ja melkein tapattaa itsensä erämaahan juuri niin mennessään näiden koirien perässä siellä. Että hänet loppuu moottorikelkasta bensa ja jää sinne. Sinne jollain tavalla tämä näiden koirien niin kuin jahtaaminen on tässä niin kuin keskiössä. Nämä on Alaskan haskeja, jotka niin kuin ei ole siinä mielessä suljettu koirarotu, suljettu populaatio kuin hyvin monet nykyiset koirarut, vaan sillä on haettu nimenomaan sitä funktionaalisuutta, kykyä toimia niin kuin siinä tehtävässä mahdollisimman hyvin, ja sinne on sekoitettu hyvin erilaista niin kuin geneettistä materiaalia lintukoirista ja vinttikoirista lähtien niin kuin Siperian haskeihin. Ja nämä on maailman nopeimpia eläimiä silloin, kun pitää juosta pitkää matkaa. Ja sitten jos mietitään sitä, että siellä on vielä niin kuin monta sataa kiloa rekeä perässä, niin se on aikamoinen suoritus, mihin nämä pystyvät. Voivat juosta reilussa viikossa 1 000 kilometriä, mitä nämä niin kuin parhaimmillaan kilpailussa menee. Mutta tästä 2 koiran jahtaamisesta tulee tämmöinen nuoren miehen kykeneväisyyden osoitus, että hän pyrkii jollain tavalla osoittamaan arvonsa siinä sosiaalisessa yhteisössä ja tässä niin kuin valjakkotoiminnassa sillä, että hän saisi nämä koirat kiinni. Ja toisaalta sitten paljastuu, että näiden koirien niin kuin perimä, sukutaulu on niin vaikuttava myöskin, mikä saa kiinnostumaan näistä. Ja nämä koirat on karannut poronhoitoalueelle ja alkuun nämä poromiehet yrittää auttaa niiden kiinni saamisessa, mutta siinä vaiheessa, kun tämä ei onnistu, ne toteaa, että nämä on ihan villejä jo, että näitä ei niin kuin saa enää kiinni sillä keinoa, mitä heillä on, niin heillä on ratkaisunut se, että näitä lähtee henki näiltä koirilta. Että ne on väärässä paikassa siinä kohtaa uhka poroille, mikä sitten loppupeleissä toteutuukin. No, tämä poika jahtaa näitä, mutta sitten samaan aikaan tässä tapahtuu kanssa sitä samaa, mitä puhuin tästä McCartin kirjasta, että hän alkaa ymmärtää jollain tavalla sitä, että miten ne on siellä ympäristössä, pystyy paremmin seuraamaan niitä, mutta ei saa edelleenkään kiinni. Ja tämmöisistä tähän koiriin liittymistä syistä tämä poika joutuu piilottelemaan muita ihmisiä erämökillä tässä kirjan loppupuolella ja saa houkuteltua tätä koiraa ruualla tässä kohtaa ja lopulta sinne mökin sisälle. Eli jos joillekin on Jack Londonin, erityisesti White Fang-kirja tuttu, niin tässä on niinku ihan selkeä viittaus siihen, millä tavalla tässä niinku kyseisessä kirjassa ja Disneyn filmatisoinnissa 90-luvulla sitä koiraa niinku houkutellaan. Mutta toisin kuin tässä niinku Londonin tarinassa, niin tämä nälkiintynyt ja eristyksiin jäänyt kirjan päähenkilö lähes tappaa tämän koiran sen takia, että hän pysyisi itse hengissä. Eli tässäkin tulee vähän ehkä tämmöistä niinku ihmisen laittamista edelleen ja välineellistä suhdetta tässä mielessä. Ja jotenkin tässä niin kuin näkyy nämä viittaukset tähän koirakirjallisuuden suuriin klassikkoihin, erityisesti näihin Londonin kahteen kirjaan, Call of the Wild ja White Fang, jossa toisessa koirasta tulee susi ja toisessa koira sudesta tulee koira. Eli nämä on niin kuin vastakkaiset tarinat siinä mielessä. Mutta tässä villikoirassa tästä koirasta tulee ensin villi, se menee jollain tavalla kohti sutta ja sitten taas palaa kohti sitä koiruutta tässä lopussa, kun se saadaan kiinni. Ja tähän liittyy myös semmoista inuittimytologiaa, mihin tämä kirja viittaa siitä, että inuitit ajoi aikoinaan kesäaikaa koiransa pois erämaahan ja ne osasi palata sitten lumien tulon aikaa, kun niitä koiria alettiin taas tarvita, niin takaisin. No se 59 vuoden kultakimpale, mihin törmäsi ja mitä sitten loppupeleissä voinut enää ohittaa, oli tämmöinen Erkki Rekimiehen Tapporahat. Tämä on tuohon edelliseen verrattuna hyvin paljon yksinkertaisempi romaani. Kyseessä on nuorten romaani jonka juoni oikeastaan lähtee liikkeelle siitä, että tämmöinen nälkiintynyt ja raajarikko susi tulee talon pihaan ruuan toivossa ja siellä on pieni lapsi, joka kutsuu tätä sutta, luulen sitä koirakseni, luokseen siinä. Mutta ennen kuin tämä ehtii tämä susi tämän lapsen luokse, niin sen päälle juoksee pystykorva räkättäen, hälyttää aikuiset sinne pihalle samaan aikaan. Ja tämä susi nappaa niskasta pystykorvaa kiinni ja juoksee mettään sen kanssa. Ja tietenkin 50-luvulla niin kun ratkaisu on tässä kohtaa se, että sudelta henki pois. No, tänne paikkakunnalle on tulossa kansanedustaja, jota on odotettu pitkään ja kaikki on menossa tätä tapaamaan. Ja siellä on semmoinen nuori poika Savotta töissä, joka sitten saadaan houkuteltua, että saat nyt hyvät rahat siitä, että lähdet hakemaan sen suden nahan ja tuot sen takaisin. Ja hän lähtee hiihtämään tämän suden perään. Sekä tämän rahojen että sitten sosiaalisen arvostuksen, tai sosiaalinen arvostus mielessään, ja hän ehtii paljon miettimään tässä niin kuin matkalla, että mitä hän ostaa näillä rahoillaan. Hän pääsee muutamaan kertaan niin kuin ampumaetäisyydelle, mutta haulikon ammukset on kastuneet, hän ei saa sitä laukastua, ja tämä hiihto jatkuu. Susi menee jonkun matkaa tietä pitkin, missä hän ei pysty jälkiä seuraamaan, ja sitten jatketaan taas erämaahan. Ja poika hukkaa rukkasensa tässä matkalla, hänen kädensä alkaa paleltua kovassa pakkasessa, niin sitä hävii tuntoja ja hän alkaa pelätä jo menettävänsä kätensä. Ja loppupeleissä hän pääsee kirveen kanssa yrittämään iskeä tätä sutta, mutta hän iskeekin itteensä vahingossa jalkaan tässä kohtaa. Eli nyt siellä on kaksi raajarikkoa, joista toinen jahtaa toista. Ja tämän seurauksena erityisesti niin jollain tavalla alkaa tulla tämmöinen sudeksi tuleminen tässä, missä nimenomaan nyt tämä poika alkaa taas ymmärtää, samaistumaan jollain tavalla tähän suteen ja siihen, että millaista on olla sekä susi että ihminen elollisia, haavoittuvia ja mahdollisesti niin kuin erämaahan kuolevia yhdessä. Ja lopulta tämä tilanne päättyy siihen, että nämä makaa väsyneenä hangessa, loppuun uupuneena hangessa vierekkäin, ja tämä poika ei saa tapettua tätä sutta siinä. Ja susi livahtaa tästä karkuun. No tämä kansanedustaja, joka tänne on ollut kylälle tulossa, niin on käynyt siellä muita kyläläisiä tapaamassa sillä aikaa, kun poika on ollut susijahdissa. Ja tässä näkyy hänen ajatuksissaan myös niin kuin merkkejä varhaisesta ympäristöheräämisestä ja erityisesti suurpetoihin ajatellen. Eli hän puhuu tässä nyt nimenomaan niin kuin suojeluvaatimuksista, että näitä pitäisi alkaa pikkuhiljaa miettiä suurpetojen osalta suojelua, mutta ei hänen sitä täällä syrjäkylillä ymmärrä. Hän lähtee ajamaan tältä paikkakunnalta autollaan pois, ja tämä loppuun uupunut susi ilmestyy loppupeleissä siihen auton eteen penkan takaa. Ja äskeinen niin kuin ympäristöherätyksen saanut kansanedustaja siinä kohtaa primitiivisen reaktion vallassa painaa kaasun pohjaa ja ajaa yli. Eli ristiriitainen ja traaginen tarina siinä mielessä suden kannalta. Ja jollain tavalla hän niin kuin ottaa tämän myös poliittiseksi voitokseen, että hän pystyy nyt hyödyntämään tätä, että hän sai sen suden nyt hengiltä tässä paikassa, missä sillä tappamisella on sellaiset merkitykset kuin sillä on. No jonkinnäköisiä yhteyksiä, lomittumia ja sitten toisaalta eroja näiden teosten välillä. Niin näissä näkyy nyt, niin kuin erämaa on jollain tavalla kummassakin mukana, ja tämä Pekka Juntin villikoira sijoittuu nyt ihan selkeästi myös poronhoitoalueelle, jossa niin kuin susi tai jopa irrallaan oleva koira on lainsuojaton. No, tämä on sopimaton koiralle tämä erämaa, se, että liikutaan ilman ihmistä siellä. Jollain tavalla se ajatus siitä, että se on myös niin kuin sopivampi sudeille, että tämä talojen lähelle tullut susi on selkeästi nyt suuri uhka, ja tämä talon lähellä oleminen on nimenomaan haitallista ja ongelma, niin kuin se näyttäytyy edelleenkin susia koskevassa keskustelussa aika voimakkaasti. Eli tässä näkyy koirien ja susien niin kuin sallitut paikat, tämä ihmisen läheisyys, että miten se vaikuttaa, ja sitten toisaalta niin kuin poronhoitoalue voimakkaasti. Ja täällä poronhoitoalueella tästä koirasta tulee suden kaltainen uhka poroille, jonka takia nämä poromiehet katsoo jo lähtökohtaisesti, että se on poistettava sieltä keinolla millä hyvänsä. Et alkuun sitä yritetään saada sieltä tappamatta pois, mutta silleen seuraava ratkaisu on, että sieltä lähtee henki täällä. Ja sitten toisaalta tämä koira kyllä omalla toiminnallaan luo myös niinku syytä tähän, eli se tappaa myös poroja siellä, jota tämä päähenkilö poika yrittää vähän piilotella niiden jäänteitä maastossa. No, sitten tässä näkyy niin kuin jatkumoa luonnollisuuden ja kulttuurisuuden välillä ja sekä villin että kesyn välillä. Ja jollain tavalla näiden Juntin koirien kohdalla varsinkin nämä liikkuu jotenkin aika dynaamisesti tällä akselilla. Ja niitä on aika vaikea sijoittaa, että onko ne villejä kesyjä. Siinä on jotain niin kuin molemmista piirteitä ja eri tilanteissa piirteitä. Ja tähän on ajatellut niin kuin Donna Haraway'n ajatusta siitä, että mitä what is made killable or livable, että mitä me tehdään niin kuin tapettavaksi ja eläväksi. Sanon tästä kohta muutama sana vielä lisää, mutta se, että susi on ylipäätään vielä niin kuin 50-luvulle saakka ollut oikeastaan paikasta riippumatta, kun se on Suomen rajojen sisällä, niin se on nähty tapettavana, varsinkin sitten, kun se tulee väärään paikkaan. Ja sitten toisaalta koirien kohdalla nähdään tämä valjakko koira, joka ei kykene juoksemaan koira vapaana poronhoitoalueella, ja sitten toisaalta niin kun näyttäytyy semmoisena syynä tappaa. Ja sitten toisaalta tämä ihmishengen laittaminen koirahengen edelle, että siitä saadaan tarvittaessa ruokaa ja lämmin turkkiolla, jolla voidaan omaa henki pelastaa. Tämän ajatuksen taustalla on tosiaan niin kuin Donna Haraway'n feministisen teknologiatutkijan ajattelu, joka on tutkinut noin 20 vuotta niin hyvin pitkälti ihmisen suhdetta muihin lajeihin ja erityisesti ihmisen suhdetta koiraan tuossa kahdessa teoksessaan 2000-luvulla. eli Companion Species Manifestossa ja When Species Meetissä. Ja Haraway'n tuosta 2016 kirjasta Staying with the Trouble on jollain tavalla semmoinen ajatus, että millä tavalla me pystytään elämään tämmöisellä vaurioituneella planeetalla ja tekemättä liian nopeita ratkaisuja, jollain tavalla pysyttelemällä niiden ongelmien äärellä ja myöntämällä se, että meistä ei kukaan ole viaton. Että tietyllä tavalla tappaminen, eläminen kuuluu tähän niin kuin maailmaan ja se, että me ei voida välttää tappamista ja tietyllä tavalla se on niin kuin osa sitä, mikä pitää meitä elossa ja mikä pitää muita elollisia elossa. Haraway on lähestynyt jollain tavalla tämmöistä länsimaiselle kulttuurille keskeistä dikotomiaa luontoon ja kulttuuriin käyttämällä luontokulttuurien käsitettä, joka jollain tavalla pyrkii rikkomaan sen jaon, että me hahmotettaisiin maailmaa kulttuurisena tai luonnollisena, kun nämä pikemminkin lomittuu erilaisissa ilmiöissä, kuten nyt vaikka tässä sudessa poronhoitoalueella, johon vaikuttaa niin kuin puolikesy ihmisen kotieläin ja se, että millä tavalla sitä sutta nyt käsitellään, niin kuin vaikka jos se tulee niin luonnollisena eläimenä lähelle ihmisen kulttuurisia asumuksia, niin nämä asiat vaikuttavat niin lomittuneena toisiinsa koko ajan pikemmin kuin erillisinä. Ja koira nyt on erityisesti niin kuin esimerkki siitä, että jollain tavalla siellä on niin kuin eläin, johon kulttuuri painaa jälkeisessä samaan aikaan hyvin voimakkaasti, mutta joka omalla käyttäytymisellä ja geneettisellä materiaalilla myös tarjoaa erilaisia kulttuurisia mahdollisuuksia hyödyntää sitä eläintä. No, tämä killability tai livability-ajatus Haraway'lla on, ehkä vielä nyt sanon sen, että tätä on myös sitä luontokulttuuria lähestytty vähän muualta, tai niin kuin kritisoitu vähän muillakin käsitteillä, että Cecilia Osper on käyttänyt postnatural-käsitettä, joka pyrkii irtaantumaan sitä dikotomiasta ehkä vielä vahvemmin kuin tämä pysytteleminen tämmöisessä luontokulttuurin käsitteessä, joka edelleenkin kantaa tässä sanassa hyvin voimakkaasti se dikotomiaa mukanaan. No, tämä killability ja livability liittyy siihen, että mitä pidetään kategorisesti tapettavana tai minkä vuorosta annetaan elää. Eli susi on ollut niin kuin kategorisesti tapettava Suomessa hyvin pitkään. Nyt sen asema on aika erilainen ja niin kuin sillä nähdään selkeästi, niin kuin tämä painottuu, tämä antaminen elää ehkä voimakkaammin tässä kuitenkin. Mutta sitten jos katsotaan tuotantoeläimien puolta, niin siellä nyt varsinkin näkyy tämä kategorinen tappaminen hyvin voimakkaasti. No, myös sitä tappamista voidaan välttää niin kuin käytetään pakosti muita lajeja ravinnoksemme, mutta se, että Haraway kutsuu niin kuin tämmöisen kategorisuuden sijaan hienovaraisempaa etiikkaa että meidän pitäisi jotenkin pystyä rikkomaan sitä kategoriaa enemmänkin, tai kategorisuutta enemmän menemään semmoiseen tilannekohtaisuuteen tai yksilöllisyyteen tässä suhteessa jollain tavalla olemaan hienovaraisempia, moniulotteisempia. No, kumppanuuslajius näkyy näissä kahdessa teoksessa ja sitten toisaalta niin kuin näiden koiraeläinten ja ihmisen yhdessä keskeytyminen siinä, että tässä koiran kohdalla tässä on tämä pojan kasvutarina, mihin nämä sudet vaikuttaa voimakkaasti. Ja siis kumppanuuslajissa nyt ajatuksena siitä, että nämä niin kuin ihmiset ja koira yhdessä muotoutuu semmoisissa kuin ne on niin nimenomaan. Ja sitten toisaalta tämä koirien jalostus ja kouluttaminen vaikuttaa hyvin voimakkaasti sekä kumpaankin ihmiseen että koiraan tässä. Tämä turismin vaikutukset koiriin ja sitten toisaalta siihen, että se tarjoaa elinkeinoa pohjoisessa. Karanneet koirat muuttaa tässä niin kuin olennaisesti tämän pojan elämää, että suuntaa sitä monellakin tavalla tässä romaanissa. Porot vaikuttaa, ruoalla houkuttelu vaikuttaa tämän koiran käytökseen, ja sitten toisaalta esimerkiksi Alaskan haskien kehitys ja vaikutukset valjakkourheiluun on muuttanut tämän lajin piirissä niin kuin, ja toisaalta niin kuin turismin piirissä hyvin voimakkaasti sekä ihmisten että koirien toimintaa. No, suden kohdalla ihminen määrittää tappamalla sen suden käytöstä sitä, että mihin sen on sopivaa tulla ja sit ottaa sille sopivia paikkoja. Tämä on semmoinen, mitä Heta Lähdesmäki on muutama vuosi sitten valmistuneessa väitöskirjassa susien paikat kartoittanut todella hyvin. Ja sitten toisaalta tämä jahti tarjoaa tälle pojalle mahdollisuuden varallisuuteen ja arvostukseen siinä sosiaalisessa yhteisössään. Ja ihminen vaikuttaa tämän suden käytökseen houkuttelemalla sitä jollain tavalla sitä sutta myös niin kuin lähelle ihmistä ja tarjoamalla sille ravintomahdollisuuksia kotieläimien ja tunkijoiden muodossa, mutta sitten toisaalta tämä jahti vaikuttaa voimakkaasti myös tämän suden käytökseen. Ja tämä poika ymmärtää tässä jahdissa jotain merkityksellistä ja luopuu egoistisista ja yhteisössään arvostusta tuovista tavoitteistaan, tekee sen suden eläväksi tai pitää sen elossa tässä, vaikka sen loppupeleissä tämä tarina päättyykin traagisesti tämän suden puolesta. Kiitoksia.